Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah agenda Awani bersiaran dari Katowice di Poland sempena dengan World Urban Forum yang ke-11 yang berlangsung daripada 26 Jun lepas. Tapi kita mungkin sudah sampai ke penghujungnya dan banyak yang telah dicapai baik daripada segi perbincangan dan juga daripada apa yang dianjurkan oleh UN Habitat. Tapi apa yang dipelajari oleh Malaysia dan bagaimana diimplementasikan di peringkat di tanah air kita? Datuk Sri Rizal Merican, Nain Merican merupakan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan bersama dengan saya. Kita berjalan-jalan di taman pagi ini, Datuk Sri.
Weather pun hari ini bagus.
Weather hari ini bagus. Tapi Datuk Sri, akhirnya sendiri, ini penyertaan Malaysia yang saya kira yang agak besar. 200 delegasi kita, pelbagai agensi. Apa yang kita dapat simpul dan rumuskan penyertaan Malaysia dalam World Urban Forum kali ke-11 ini?
Saya Zul, macam mana Zul sebut tadi, ini adalah penyertaan Malaysia yang kelima, berturut-turut. Dan agak menakjubkan, dalam penyertaan ketiga, kita sudah pun menjadi tuan rumah kepada WOF yang ke-9. Dan WOF ke-9 itu telah mencatatkan satu kejayaan yang hebat dengan kehadiran hampir 24,000 delegates daripada 165 negara. Yang ketika itu semuanya berkumpul di Kuala Lumpur. Dan yang lebih memberi kebanggaan kepada kita ialah kerana Executive Director ataupun Under Secretary of UN Habitat sekarang ini adalah Datuk Paduka Maimunah Sharif.
Betul.
Mungkin Zul tengok sendiri bagaimana beliau ketika memberi ucap utama semalam atau ketika pembukaan. Saya tak mahu nak sebut ini sebagai menteri mewakili sebuah negara. Tapi saudara boleh lihat dia dapat tepukan jauh lebih kuat daripada pemimpin negara tersebut.
Saya rasa antara pengalaman yang paling menarik sekali di WOF yang ke-11 ini apabila Datuk Sri Maimunah ketika majlis perasmian, orang kata budak-budak mereka macam rockstar lah.
Ya.
Dan bukan sahaja itu, tapi dalam sisi-sisi lain dengan Datuk Sri kan?
Ya.
Okay.
Maka sebab itu saya fikir ini adalah kata satu masa yang amat penting. Dan juga orang kata it is timely for Malaysia untuk mengambil peluang. Satu, kita dah jadi tuan rumah.
Betul.
Kedua, kita ada anak Malaysia yang berjuang di UN Habitat dan diberi pengiktirafan sehingga kan Antonio Guterres sendiri beri beri pengiktirafan kepada beliau. Dan saya lihat ini ada peluang. Sebab itulah penyertaan kita pada kali ini, kita lihat ada tiga perkara yang saya fikir penting. Saya sebut sebagai 3B lah. Pertama, kita nak belajar daripada the member states under UN Habitat, rakan-rakan rangkaian network kita, tentang soal kata sustainable urbanization, new urban agenda, pengamalan smart city, roadmap di negara-negara, kejayaan so far, and exchanges of kata knowledge, experiences, dan yang paling penting ialah best practices.
Betul.
Apa salahnya kalau kita lihat di negara-negara tertentu yang mengamalkan best practices, ia boleh digunakan untuk menjadikan di negara kita ni pembangunan perbandaran menjadi lebih lestari, mampan dan yang paling penting berdaya tahan dan juga berdaya huni. Dan keduanya adalah selain daripada kita belajar, kita juga nak berkongsi dengan dunia.
Apa ini yang B kita yang kedua.
Ini B yang kedua. We want to share. Agak menakjubkan bila mana negara-negara lain juga melihat banyak yang telah dilakukan oleh Malaysia. Kita berada atas track. Banyak dasar-dasar yang sebagaimana yang disebut oleh Datuk Maimunah dalam 160 negara yang dah ada National Urban Policy. Tak sampai 70 pun.
Dan kita ada daripada 2006.
Yes, kita daripada 2006. Berarti kita agak terkehadapan dalam banyak hal, dalam soal melihat kepada New Urban Agenda. Dan yang ketiga yang paling penting yang saya lihat adalah untuk kita meluaskan ataupun untuk melihat kata kita nak bina B ketiga ni, kita nak bina network. Kalau lihat ucapan saya yang terakhir itu, saya sebut I look forward for a more extensive network of collaboration. Sebab kena ingat WOF 11 ini dia bukan bersifat legislatif.
Ramai orang yang kata macam apa yang dihasil ataupun dicapai polisi dibuat contohnya kan.
Tapi dia lebih bersifat kata perkongsian antara stakeholders. Jadi perkongsian antara kata networking, jaringan-jaringan kerjasama ni amat penting. Sebagaimana yang Datuk Maimunah sudah sebut, kita tak boleh kata melakukan suatu agenda ni in silo. Di dalam negara pun kita tak boleh in silo, bersama dengan rakan-rakan di rantau kita maupun di seluruh dunia, kita tak boleh bertindak secara silo. The more we are connected to the networking, the better off we are. So saya fikir Ini adalah antara tiga the takeaway daripada Wolf 11 yang saya boleh simpulkan secara ringkas.
Datuk Sri dah sebut mengenai tak boleh kerja secara silo. Saya nak mengambil dua pendekatan dan juga perspektif yang berbeza. Satu, bagaimana apabila saya bertemu dengan kebanyakan pakar-pakar dan juga mereka yang ada pengalaman dalam kolaborasi antara satu NGO dengan kementerian, dengan pihak perbandaran, mereka kata nak uruskan hal perbandaran ni, kalau nak tunggu bajet, nak tunggu polisi, ini takkan selesai. Connectivity dan juga networking adalah kata kuncinya. Bagaimana itu sudah dilakukan di Malaysia melalui agensi-agensi dan bagaimana rakyat kena tahu juga yang kolaborasi ini telah dijalankan, Dato' Sri?
Betul. Sebab itulah saya selalu menekankan di kementerian saya peri pentingnya untuk merakyatkan segala dasar dan polisi yang digubal oleh pihak kerajaan. Tak guna kita buat sesuatu dasar dan polisi kalau ia bersifat self-indulgence, syok sendiri.
Ada dekat dalam buku, ada dalam KPI.
Ya, tapi kita nak biar rakyat boleh hadam, comprehensible, boleh faham dan akhirnya menjadi darah daging amalan mereka. Semalam salah satu perkara yang kita sebut dan saya lihat tak banyak negara sebut adalah soal circular economy, pengamalan ekonomi kitaran yang melihat kepada transformasi daripada linear ekonomi. Ini membabitkan soal pengurusan sisa pepejal. Ada kaitan tentang soal climate change, ada kaitan soal tentang alam sekitar. Maka kementerian selain daripada saya tentu akan ada kementerian kasar, tekun akan ada kementerian-kementerian kepemudaan, KPDKK, insentif daripada kementerian kewangan. Sebab itulah apa yang disebut tidak boleh silo. Alhamdulillah pada waktu sekarang ni, isu-isu yang membabitkan perkara-perkara yang diletakkan peri pentingnya, kita angkat menjadi isu yang paling utama. Saya dalam proses untuk menubuh majlis sekitaran negara yang insya-Allah akan dipusingkan oleh Perdana Menteri, menjadikan ia lebih dipusatkan untuk melihat all inisiatif dapat diintegrate dan menjadikan kata kesungguhan kita untuk mencapai perkara-perkara di bawah sustainable urbanization, new urban agenda, smart city roadmap dapat dijayakan dengan lebih tuntas.
Dato' Sri, mungkin ramai menonton kata ekonomi kitaran ni macam mana dan juga mungkin kita dapat fahami secara mudahnya kerana akhirnya partisipasi daripada mereka. Dulu kita ada gitar semula dan sebagainya. Bagaimana ini dalam bentuk yang lebih kerangkanya lebih jelas dan berbentuk nilai ekonomi baru?
Ya, ekonomi kitaran ini adalah untuk menukarkan from waste to wealth. Untuk melihat bahawa ia tidak lagi bertindak sebagai linear. Linear maknanya dia akan ada penghujung dan akhirnya ia tidak mempunyai daya tahan. Bayangkan banyak sampah yang telah ditimbuskan di bawah di tapak-tapak pelupusan yang akhirnya meninggalkan tanah tersebut tak dapat diguna dan ia merupakan a waste of resources. Dan ini bukan menjadikan ekonomi kita ekonomi yang akhirnya dapat membentuk circular economy. Circular economy, whatever is generated will be regenerated for a secondary wealth. Contohnya plastik. Plastik-plastik yang dikeluarkan adalah plastik-plastik yang digunakan melalui virgin material. Kita tak ada dasar setakat ini untuk pastikan bahawa kalau dia guna secondary material, dia there will be incentivized. Ataupun they will get some rebate. Dan ini memerlukan banyak perkara. Sebab tu saya sebenarnya tak mau nak cerita lagi. Tapi saya dalam pemikiran untuk mengemukakan hala tuju baru. Satu reform yang bersifat robas tentang pengurusan sisa pepejal.
Tapi Datuk Seri, kementerian Datuk Seri mungkin akan, yalah kalau rakyat secara umumnya kalau cerita, mungkin akan salahkan secara terus. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan polisi daripada ekonomi sekitaran, kenderaan hijau sehinggalah ke perkara-perkara perancangan bandar dengan pengangkutan awam, ianya melibatkan kementerian yang pelbagai. Rencam Datuk Seri katakan hari itu. Jadi dalam kita melihat macam Datuk Maimunah kata dan juga ramai yang kata jangan kerja secara silo itu, bagaimana nak manoeuvre, nak menguruskan itu Datuk Seri, nak bersilat
dah. Sebab tu saya nak tekankan sikit. Kita ada challenges, cabaran tersendiri kerana kita mempunyai set perlembagaan yang barangkali berbeza dengan negara lain. Saya bagi contoh, kita ada dalam sebuah perlembagaan, kita ada dia panggil federalist, dia ada state list, dia ada concurrent list. Federalist seperti education, healthcare. Federal tak boleh marah kepada kerajaan negeri kalau tak buat sekolah, kalau tak pergi baiki sekolah, sebab itu tanggungjawab
federal. Kena buat.
Federalist. Kalau statelist, soal tanah, soal air. Kalau air tak dapat supply, bukan salah kerajaan federal. It's state. Government. Yang ketiganya, concurrent list. List bersama. sisa pepejal terkandung dalam list bersama. Maksudnya tanggungjawab bersama. Maka sebab tu ada satu akta baru diperkenalkan 672 membolehkan obligasi tentang sisa pepejal ini dipindah sepenuhnya kepada kerajaan federal. Namun pada waktu ini daripada 14 negeri hanya 7 yang menerima pakai 672. Saya nak cerita ni kerana this are among the challenges.
Cabaran. Bidang kuasa berbeza dari Kementerian Tersebut daripada atas sampailah ke bawahnya tu.
Jadi kalau mereka tidak menerima 672, maka saya tidak boleh ada intervention. Kerajaan pusat tak boleh membelanja kerana ia tentu sekali tidak bertepatan dengan kehendak perlembagaan. Namun ini bukan satu cabaran yang tak boleh diatasi. Saya bersama dengan rakan-rakan Esko, Ketua-Ketua Menteri banyak berbincang. Banyak yang telah melahirkan hasrat untuk bersama dengan Akta 672. Maka sebab itulah bila mereka masuk ke Akta 672, ia akan menjadi perbelanjaan kerajaan meningkat. Maka ekonomi kitaran inilah jawapannya.
Yang akan membantu dan juga menyokong.
Yang akan menyebabkan pengurangan kepada bebanan kerajaan. Kalau kita pergi ke landfill, pada akhirnya saya punya wawasan adalah zero waste to the landfill. Tidak ada waste pergi ke tapak pelupusan. Pergi ke mana? Dia perlu pergi ke recyclers. Dia perlu pergi ke anaerobic digester yang mana daripada situ boleh turn menjadi kata biogas. Daripada biogas boleh pergi ke energy. Dan boleh jadi kata bio organic fertilizer. Dan banyak lagi bahan-bahan yang lain. Dan ini berlaku di negara-negara yang maju.
Saya dan contoh. Kurang maju juga kerana ada contoh-contoh pekan-pekan kecil yang melakukan perkara yang sama.
Saya beri contoh negara Jerman. Negara Jerman sekarang tak ada dalam landfill. Dan negara Jerman adalah negara peneraju untuk EU dalam circular economy. Malahan mereka ada akta circular economy 2012. Saya dah minta pihak kementerian saya untuk pergi dan belajar tentang berkaitan dengan akta tersebut untuk kalau kita sebab itulah saya kata whatever best practices daripada negara lain kita ambil.
Kita belajar
dan menjawab kepada soal perkara-perkara yang menjadi cabaran yang lain sebagaimana yang dibangkitkan oleh Zul tadi. Salah satunya ialah tentang contohnya tentang climate change. Bila kita bercakap soal climate change, antaranya kita nak jadikan bandar kita carbon neutrality. Bagaimana kita nak guna? Antaranya kita nak mengurangkan penggunaan kenderaan-kenderaan yang berteraskan fuel fosil. Atau untuk membanyakkan kata contohnya kereta-kereta electrical vehicle ataupun efficient electrical vehicle, EV. Ini bukan membabitkan satu kementerian.
Cuba Datuk Seri listkan kementerian-kementerian tu Datuk Seri.
Kalau dasar otomotif negara di bawah Datuk Seri Azmin Ali. Dia yang mengetuai. Dia yang akan menentukan berapa banyak
yang boleh keluar
kereta EV or EV yang akan ada di jalan. Kedua, MOT dari segi licensing. Ketiga, KESA pengeluar elektrik kerana elektrik akan diguna. Keempat, KASA yang akan mengukur kata dari segi alam sekitar. Kelima adalah Kementerian Kewangan sendiri dari segi insentif. Siapa yang beli EV adakah akan digunakan duty, adakah akan ada insentif yang lain. Dan kelima, infrastruktur kementerian saya. So ini menjadikan bahawa ia satu usaha yang perlu diterajui secara
kolektif,
secara whole of government approach. It cannot be in silo, it cannot be done in a fragmented way. It must be done in whole of government approach. Sebab itu saya fikir bahawa kerajaan melihat ke arah tu dan dalam masa-masa yang mendatang, PM pun dah sebut dia menyatakan banyak beberapa kali bahawa kita ke arah menjadikan carbon neutrality pada 2050 dan pengurangan gas GHG pada 2030, dan ini semua memerlukan usaha yang bersepadu. Dan saya anggap bahawa sebagaimana yang Datuk Maimunah sebut, saya amat bersetuju, we cannot work in silo.
Dato' Sri, satu perkara lagi, ada juga amalan baik yang telah kita lakukan, kita mulakan. SDG Roadmap, Cities SDG Roadmap contohnya. Kita antara yang pertama untuk melakukannya supaya kalau sebut SDG tu orang rasa macam besar sangat. Tapi bila ada roadmap ini, ia dirakyatkan. Dan kita telah mulakan itu, satu perkara. Bagaimana kita nak melihat bahawa ini adalah satu game changer dalam kita melihat amalan-amalan baik itu dapat diterapkan di pelbagai peringkat di bawah sana?
Itu yang saya bangkitkan ketika saya ada hubungan pertemuan dua hala bersama dengan Datuk Maimunah. Kerana ini memudahkan kita sebab Datuk Maimunah ada daripada Malaysia. Kerana kita dah lihat bahawa kita dah dapat accreditation daripada UN Habitat. tetapi kita ada orang kita di sana. Dan alhamdulillah kita ada 79 bandar yang pada waktu ini sedang dibantu oleh Ebenis. Daripada jumlah tersebut, 7 telah mengemukakan SDG report ataupun VLR. Katanya terbaru saya dapat difahamkan MBPP. Semalam saya dapat tahu dah hantar
Majlis
Berbandaran Pulau Pinang.
Semalam 2 hari lepas baru 7 katanya. Ha.
So saya lihat dengan kesungguhan dan keinginan bandar-bandar dan PBT-PBT untuk memenuhi dan juga memenuhi piawaian yang diletakkan oleh SDG Cities Roadmap ni adalah amat tinggi. Dan mereka sendiri di peringkat perbandaran, mereka juga ada kata ada rancangan-rancangan tempatan mereka sendiri. Saya nak maklumkan pada Zul lah, negara kita ni agak structure. Kita ada dasar perbandaran, kita ada rangka kerja apa nama ni Bandar Pintar 2019, dan kita juga kata mempunyai garis panduan yang dasar kata rancangan-rancangan tempatan. Ya, semuanya kalau dirangkumkan ini adalah menepati kepada apa yang align dengan apa yang sedang dilakukan oleh apa nama ni UN Habitat. Antara benda perkara penting dalam smart city yang ditekankan adalah 7 komponen. You must be a smart government or smart governance. You must be smart people, smart mobility, smart economy, smart infrastructure dan saya kira lagi satu adalah saya tak ingat lagi satu.
Tapi smart semuanya lah kan? Smart.
7 perkara.
7 perkara.
Dan saya difahamkan kebanyakan PBT-PBT, they are pretty much aligned dengan 7 elemen ini, selaras dengan apa yang ditekankan. Namun saya nak maklumkan, walaupun kita ada dasar perbandaran 2006, agak lama, tapi kita telah mula melakukan review pada 2016. Dan saya akan melihat supaya mungkin review dan revision akan dilakukan lagi. Kerana banyak cabaran waktu itu tak wujud. Kita tak ada cabaran COVID.
Betul.
Kita tidak ada lihat lockdown. Kita tidak lihat bandar-bandar yang kehilangan, kata di kalangan rakyatnya, kehilangan pekerjaan. Dan menjadikan bandar itu tidak berdaya tahan. So, semua ini memerlukan some adjustment kepada walaupun kita dah ada dasar pada 2006. Inilah yang agak menarik di negara kita, bahawa siapa juga menteri yang datang, there's always a take up. Daripada apa yang telah dimulakan dahulu. Kalau barangkali yang dimulakan dahulu zaman Datuk Seri Ong Kat Chuan barangkali, kemudian diteruskan oleh Rahman Dahlan, Noh Omar, Datuk Zuraidah. Dan saya melihat saya perlu membawa to another higher scale untuk melihat kepada cabaran-cabaran yang sedang berlaku. Kita ada tempoh yang mana berlaku disruption yang agak luar biasa, unprecedented. So ia memerlukan juga kata perkembangan dan memerlukan kata adjustment yang berbeza daripada.
Sejauh mana adjustment itu dilakukan dengan cepat? Kerana polisi dasar itu juga disebut dengan secara jelas oleh Datuk Maimunah. Kita kalau di kalangan negara-negara ASEAN contohnya jauh ke hadapan. Kita dah ada dasar itu secara menyeluruh. Tapi itu juga cabaran bagi kita bahawa penambah baik itu perlu dilakukan segera supaya akta yang sedia ada relevan dengan kehendak semasa. Tapi Datuk Seri di peringkat kementerian sebagai pembuat dasar, susah tak nak lakukan adjustment
susah.
Tu?
Susah.
Sebab kalau rakyat kata, dah ada, buat je lah. Tapi sebenarnya?
Sebab bila soal dasar dan soal pelaksanaan dasar dan soal the real thing that happen on the ground adalah tiga perkara berbeza. Saya bagi contoh. Sebab itulah saya memperkenalkan Indeks Daya Huni Malaysia. Sebab saya lihat sebelum ini banyak orang kata pembangunan-pembangunan dan juga pembinaan-pembinaan terutamanya perumahan yang sebenarnya dilakukan secara yang tidak terancang dan akhirnya menyebabkan tahap-tahap daya huni, the aspect of livability ini tidak diberi perhatian penuh. Okay. Sebab itu antara yang diberi tekan 6 faktor atau 6 perkara terasnya yang disebut dalam agenda IDAM itu, dia perlu ditekan, perlu jadikan garis panduan. Saya bagi contoh yang paling simple, bila mana berlaku 2 tahun MCO, kita lihat tu kata projek perumahan rakyat umpamanya. Yang dibina untuk siapa? Untuk orang miskin. Mereka B40. Diberi untuk menyewa RM124. Malahan kerajaan memberi tax free. Mereka membawa balik. Tapi malangnya mereka tak dapat lakukan kerana PDPR, kerana the last mile connectivity was very low. Aspek daya huni amat rendah. Kenapa mereka dimangsakan? Hanya kerana mereka tinggal di kawasan-kawasan kediaman B40. Maka pendemokrasian dalam memberi akses kepada keseluruhan tempat penginapan sama ada B40, M40 perlu mempunyai tahap daya huni yang sama. Sebab itu sekarang ni saya telah menggunakan pendekatan kesemua PPR, I have already asked my kementerian to wire up untuk pastikan no one is left behind.
Tapi dalam masa yang sama, Dato' Sri, apabila kita kaitkan dengan daya huni, PPR contohnya, selain daripada akses internet facilities itu, daya huni itu juga merangkumi kepada public space ataupun kawasan riadah, kawasan hijau bagi mereka. Dan ini menuntut kepada perubahan dan juga regeneration yang lebih baik. Kerana ada PPR yang agak lama. Mencabar itu, Dato' Sri. Yes. Bagaimana nak dilakukan itu, Dato' Sri? Sekarang siapa kita, yang stakeholder yang perlu terlibat?
Sekarang ini kita dah ada satu garis panduan untuk pembangunan bandar semula. Dan kita belum ada akta lagi. Kerana akta barangkali adalah suatu benda yang bukan mudah kerana kita mempunyai different negeri, different pendekatan. Berbeza dengan Singapura, berbeza dengan Hong Kong. They can always have kata Urban Renewal Act. Akan tetapi, saya melihat untuk menuju ke arah itu, untuk pastikan pembangunan, dulu kita sebut sebagai soal pembangunan, development, but ada tempat-tempat sekarang yang memerlukan redevelopment.
Dia terlampau banyak.
Satu kawasan tu kawasan yang tak berdaya huni. Kawasan tu kawasan menjadi kata less economic punya kata value. Dah tak ada economic value. Dan rakyat semakin menjadi tidak berdaya tahan. Dan kedudukan dia menjadi less resilient. So, ia memerlukan redevelopment. Dan ini adalah antara perkara yang diberi penekanan. Ada satu dua model yang telah kita lakukan di Kuala Lumpur. Dan saya nak maklumkan bahawa ini adalah satu legacy. Legacy problem yang memerlukan pendekatan menyeluruh. Saya ucapkan terima kasihlah semua kerajaan negeri. They are on the same page with me about this. InsyaAllah, moving forward, who knows one day we may have Urban Renewal Act. Tapi pada waktu ini, kita sudah ada garis panduan pembaharuan perbandaran baru yang telah pun disediakan oleh Plan Malaysia bagi tujuan untuk dijadikan garis panduan kepada semua PBT-PBT dalam mereka melakukan pembaharuan pembangunan ataupun pembangunan semula.
Dato' Sri, kita berada di Katowice ini, apabila Dato' Sri mengatakan mengenai regeneration bandar, mereka melakukan dengan baik dalam tempoh kurang 30 tahun. Tapi tak mudah juga. Apabila kita bertemu dengan orang-orang tempatan, mereka katakan bahawa dahulunya, kalau contohnya ada Dewan Muzik di belakang ni, dahulunya sebuah loji Arang Batu, diorang nak tukar jadi Dewan Muzik. Bila buat bancian ataupun undian, diorang kata hanya 2% saja yang setuju. Walaupun dia tahu benda itu baik. Akhirnya nanti kalau kita pelajari di sesuatu di situ, di Malaysia juga tak mudah juga untuk mendapatkan sokongan rakyat dan juga menguruskan persepsi. Dan itu juga cabaran yang dihadapi di Malaysia.
Salah
bagaimana
satu daripada cabaran ialah kita perlu mendapat buy-in daripada rakyat. Sebab tu kita salah satu daripada garis panduan yang kita tekankan dalam sebarang bentuk pembangunan dalam skala-skala tertentu, ia kena memerlukan public hearing. Macam in the case of Pola dan ataupun Katowice ni, mereka mempunyai some sentimental attachment. Ada mereka yang dari kalangan generasi-generasi yang agak tua, tak mahu ia dihilangkan kerana that bring the memory.
Zaman kegemilangan.
Zaman mereka dahulu. Poland ataupun Polish ni, they are very proud people. So, saya fikir itu juga adalah satu daripada cabaran yang akan dihadapi. Tapi di Malaysia setakat ini, Alhamdulillah, kita tidak lihat kata penentangan yang amat kuat daripada rakyat kita dalam sebarang pembangunan. Selagi mana ia membawa kebaikan yang menyeluruh kepada rakyat. Yang paling penting, Zul, saya nak fikir ialah saya nak sebut juga bahawa antara isu yang saya tekankan dalam intervensi saya baru ini adalah juga tentang soal isu penyediaan perumahan mampu milik yang menjadi dasar utama. Kita dah maklumkan dalam RMK12 bahawa kita akan menyediakan 500,000. Bukan satu isu, cabaran yang mudah. Kerana penyediaan rumah mampu milik ini menjadi never ending struggle. Demikian juga urban poverty. Hari ini orang mempunyai keupayaan berada di tahap M40, tapi setelah 2 tahun ramai mereka yang berada di bandar yang telah turun menjadi B40. Dan to address the urban poverty juga menjadi antara agenda yang amat rancang. Tapi bukan saja kementerian saya.
Semua.
Tapi kementerian contohnya KUSKO, kementerian ini daripada EPU yang meneliti semua soal-soal kemiskinan bandar. Dan kementerian-kementerian yang mungkin dapat membantu secara langsung dan secara tak langsung. Namun, urban poverty, saya fikir dalam tempoh-tempoh mendatang adalah ada isu yang perlu diberi perhatian. Dan kementerian saya, di bawah kebahagian kesejahteraan bandar, kita telah mengemukakan beberapa plan program kepada Kementerian Kewangan untuk kita laksanakan dalam 2023 bagi tujuan untuk meningkatkan kepada rakyat yang terkesan daripada COVID 2 tahun agar mereka dapat kembali semula dan pulih dalam dalam kehidupan mereka.
Dato' Sri, banyak nak kita bincangkan tapi kita rasa, saya rasa ini cukup dulu untuk agenda awal ni malam ini. Banyak yang kita pelajari dan juga banyak untuk dibawa balik juga nanti. Harapnya nanti di Kuala Lumpur, tak di sahaja, bukan sahaja di Kuala Lumpur, di Taiping ke, di mana-mana ke nanti kita boleh berbual dan juga berbincang seperti ini di taman-taman sana. Terima kasih Dato' Sri kerana sudi bersama kami. Allah,
terima kasih kerana memberi liputan. Sebagaimana saya maklumkan, kita will try to do our best. Kita nak dapat best practices. Dan insyaAllah yang mana terkurang, kita akan cuba tambah baikkan. Mudah-mudahan Malaysia akan muncul sebagai negara yang berada di forefront dalam sustainable cities sesuai dengan kehendak SDG 2030.
Yang kita harapkan dan itu memberikan partisipasi semua. Terima kasih Dato' Sri. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sekian saja agenda awal ini langsung sedang eksklusif kami bawakan dari Katowice ini di Poland di sudut World Urban Forum ke-11. Sekian saja. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.